він подав кінові штани, чекаючи, що той викине якогось нового коника. Кін узяв штани і поквапно вдягнув їх. Поліцейський, перш ніж сховати дзеркальце, кинув у нього погляд, від якого перед цим, щоб застати заарештованого зненацька, стримався. Він вмів опанувати себе. Поводився він бездоганно, особливо тішило його те, як легко відбував він допит. Злочинець сам натяг на себе і решту одягу. Доводити йому, чиї черевики чи шкарпетки, виявилося зайвим. Він уже зрозумів, хто перед ним, і заощаджував свою силу. Вступна частина не тривала й 3 хвилин. Спробував би ще хтось діяти так, як він, комендант. Він був такий задоволений, що залюбки поставив би на цьому крапку. Перед тим, як повернутися до роботи, комендант востаннє поглянув у дзеркальце, ображено зітхнув з приводу носа і з новим завзяттям, злодій саме накинув на себе піджака, запитав: «То як же вас звати тепер?»
«Доктор Петер Кін».
«Чом би не так? Де працюєте?»
«Я приват-учений і бібліотекар».
Комендант пригадав, що вже чує про те і про те, попри свою пам'ять, таку саму коротку, як і ніс, він взяв одну з фальшивих посвідок і прочитав у голос:
«Доктор Петер Кін, приват-учений і бібліотекар».
Новий вибрик злочинця трохи спантиличив коменданта. Той уже визнав, що одяг його, а тепер удає, ніби папери справжні. Яким же безнадійним здається йому власне становище, коли він зважується на такий безглуздий крок. У таких випадках мети нерідко блискавично досягають за допомогою несподіваного запитання. «І скільки ж грошей ви мали, коли вийшли сьогодні, я маю на увазі, з дому, пане доктор Кін?»
«Не знаю. Я свої гроші зазвичай не лічу».
«Поки ви їх іще не маєте, певна річ, не лічите».
Комендант спостерігав, яке враження справить цей його натяк. Навіть на посутніх допитах він давав заарештованим зрозуміти, що все про них знає, хоч поки що поводиться й чемно. Обличчя в злочинця перекривилося. Його розчарування можна було б хоч до протоколу заносити. Комендант вирішив одразу завдати ще одного удару в не менш уразливе місце винного в його помешкання. Ніби ненароком. У задумі він спроквола поклав ліву руку на посвідку так, що затулив одну графу і все довкола неї. Це була графа про місце проживання. Досвідчені злочинці вміють читати слова догори ногами. Так комендант приготувався завдати останнього удару. Потім він випростав руку, немов би до чогось запрошував і щось заклинав водночас, і цілком мимохідь промовив: «Де ви провели останню ніч?» «В готелі. Як називається, не пригадую», – відповів Кін.
Комендант прийняв ліву руку і прочитав: «Ерліхштрасе, 24».
«Там її знайшли?» – сказав Кін із полегкістю. Зітхнув. Нарешті мова зайшла таки про вбивство.
«Знайшли, кажете? Знаєте, як ми це називаємо?»
«Мушу визнати, ви маєте рацію. По суті, від неї нічого не залишилось.
По суті? Побалакаймо краще про крадіжку, а не про суть!»
Кін
злякався. Що там украли? Та ж на спідницю. На спідниці, на тому, як її потім зжер різників собака, був побудований захист супроти примари. Спідницю знайшли на місці злочину, твердо заявив Кін. Місце злочину? Ці слова у ваших вустах важать багатенько. Усі служаки дружно закивали головами. Я маю вас за освічену людину. Ви визнаєте, що місця злочину без злочину не буває. Ви можете взяти свою заяву назад, але я маю звернути вашу увагу на те, що це справить несприятливе враження. Я вам зла не бажаю, адже вам таки буде краще, якщо ви зізнаєтесь. Ну ж, бо зізнаваймося, любий друже, зізнавайтеся, ми знаємо все. Заперечувати це вам уже не зарадить. Місце злочину вихопилося саме. Зізнайтесь, і я замовлю за вас слівце, розказуйте все до ладу. Ми провели розшук. Що вам тепер залишається? Ви самі викрили себе. Місця злочину без злочину не буває. Адже так, панове? Коли він каже «панове», панове знають, що перемога у нього в руках, і обдаровують його захопленими поглядами. Вони поспішають один поперед одного. Мастак на добру пам'ять бачить, що йому нічого не перепаде. І на колишньому своєму плані ставить хрест, він притьма кидається до коменданта, хапає його щасливі руки і вигукує: «Пане комендант, дозвольте вас привітати!» Комендант добре розуміє, якого неймовірного успіху домігся, але він чоловік скромний, якомога уникає всіляких пошанувань. Сьогодні це понад його силу, блідий і схвильований. Він підводиться, на всі боки вклоняється, намагається дібрати слова і нарешті висловлює свою розчуленість однією простою фразою. «Дякую, панове!» «Все ж таки це його зворушило?» – думає батько. У таких сімейних сценах він сентиментальний. Кін уже не хоче мовчати. Його закликали розповісти все до ладу, що може бути для нього краще. Він знову починає все спочатку. Його перебивають оплески, він проклинає поклони служаки, які бере на свій рахунок. Ці люди не дають йому навіть почати. В їхній дивній поведінці він вбачає спробу якось на нього вплинути. Він не обертається, хоч і відчуває за спиною в себе якийсь рух. Він має намір сказати всю правду. Примара вже, мабуть, зникла. Він міг би описати спільне життя з уже, запевне, покійною Терезою від самого початку. Це полегшило б його становище на суді. Але йому не потрібні ніякі полегшення. Краще він наведе подробиці її смерті, до якої причетний безпосередньо. Треба захопити поліцейських своєю розповіддю. Вони люблять слухати про те, що входить до їхньої компетенції. Вбивства входять до компетенції всіх людей. Хіба є хтось такий, кого б не тішило вбивство? Нарешті комендант сідає. Він забуває на що і навіть не дивиться, як лежить приватна власність. Відколи комендант викрив злочинця, він ненавидить його вже не так. Він має намір дати йому вибалакатись. Успіх зрушив його життя з місця. У нього нормальний ніс. Глибоко в кишені лежить дзеркальце, про яке він так само забув. Тепер потреба в ньому відпала. Чому люди так мучаться? Життя – штука прочудова. Щодня з'являються нові зразки краваток, треба вміти їх носити. Більшість чоловіків скидається в них на мавп. Йому дзеркало не потрібне. Руки в нього зав'язують краватку самі. Успіх підтверджує, що він має рацію, він скромний, іноді зробить уклін. Підлеглі його поважають. Завдяки його гожому вигляду важка робота стає йому приємною. Інструкції він додержується не завжди. Інструкції – то для злочинців. Він викриває їх не самохід, тому що впливає на них невідпорно.
Щойно за нею причинилися двері, озивається Кін. Я повірив у своє щастя. Він починає здалеку, але копається тільки в собі, в глибинах свого сповненого рішучості, духу. Він добре знає, як воно було насправді. Кому про мотиви злочину відомо краще, ніж самому злочинцеві? Від початку і до кінця бачить він кожну ланку ланцюгів, у які закував Терезу. Узагальнюючи події перед цією аудиторією, охочих до арештів та сенсацій, він вдається до певної іронії. Він міг би розповісти їм і дещо цікавіше. Йому шкода їх. Але вони, зрештою, не вчені. Він поводиться з ними, як із звичайними, освіченими людьми. Мабуть, вони ще нікчемніші. Цитувати китайських письменників він уникає. Можна було б урвати його і поставити кілька запитань про Мензи. По суті, йому приємно розповідати про прості факти, просто і загальнодоступно. Його розповіді властива чіткість і тверезість, які він задявчує китайським класикам. Поки Тереза ще раз помирає, він повертається думками до бібліотеки, в якій беруть початок такі видатні наукові досягнення. Він збирається невдовзі продовжити свою наукову діяльність. У тому, що суд його виправдає, він не сумнівається. Щоправда, перед судом він має намір триматися зовсім по-іншому. Там він постане в усьому своєму науковому блиску. Світ затамує подих, коли найбільший, либонь, із живих синологів виголосить промову на захист науки. Тут він говорить скромно. Він нічого не фальсифікує, нічого собі не прощає. Він тільки спрощує. Я на кілька тижнів залишив її саму. Я був твердо впевнений в тому, що вона помре з голоду, і день при дні ночував у готелях. Нестерпно бракувало моєї бібліотеки, повірте мені. Доводилося обходитися невеличкою запасною, яку я тримав під рукою на всякий невідкладний випадок. Замок у моєму помешканні надійний, тож страх, що її можуть звільнити грабіжники, мене ніколи не діймав. Уявіть собі її становище. Всі припаси харчів скінчилися. Знесилена, сповнена з ненависти. Вона лежить на підлозі біля того ж таки письмового столу, де стільки разів шукала гроші. Вона не думала ні про що, крім грошей. Квіткою її не назвеш. Сьогодні я не розповідатиму вам про те, які думки навідували мене за тим столом, коли ми з нею жили ще під одним дахом. Від страху, що мої рукописи стануть жертвою пограбування, мені доводилося сторожувати на цілі тижні, уклякаючи, мов статуя. То був час найглибшого мого приниження. Моя голова палала жадобою працювати. А я казав собі, ти з каменю, і щоб не поврухнутися, вірив у це,
Кому з вас випадало стерегти які-небудь скарби, той зрозуміє мене. Я в долю не вірю, але її доля спостигла. Замість мене, чию смерть вона накликала своїми підступними нападками, там лежала тепер вона –